Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 23 марттагы кечки уктурууларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жашыл экология берүүсүн угасыз, анда жашыл планета кечиресиз берүүсүн угасыз, анда кабарчыларыбыз Кыргызстанда жоголуп бара жаткан жаныбарларды коргоо тууралуу кеп кылышат.
Кай береңге каршылык көргөзбөгүн, үчүн алат бир күнү өткөрбөгүн, бул деле ала тоонун жаныбары көбөйсө деп мен тилеймин дагы дагы.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ак Үй АКШнын коргоо министрлигинин Ислам мамлекети террористтик тобу Сирия аймагында көзөмөлүн толук жоготту деген билдирүүсүн тастыктады. Бул жаңылыкты Пентагон башчысынын милдетин аткаруучусу Патрик Шанахан АКШ президенти Дональд Трамп Флоридага бараткан учурда самолетто маалымдаган. Бул тууралуу Ак Үйдүн пресс катчысы Сара Сандерс билдиргенин Рейтерс агенттиги маалымдады. Буга чейин Кошмо Штаттар колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Багуш шаарындагы чабуулдун ийгиликтүү аяктагынын жарыялашкан. Бул шаар террористтик топтун Сирия аймагындагы акыркы карманган жери болчу. 23 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Астананы Нур Султан деп өзгөртүү жарлыгына кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтынан кабарланды. Жарлык коюлган күндөн тарта күчүнө кирет. 20 мартта Казак парламенти өлкөнү 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин урматына Борбор шаар Астананын аталышын Нур Султан деп атоо тууралуу сунушту колдоп, баш мыйзамга өзгөртүү киргизген. Астананы Нур Султан деп өзгөртүүнү 20 мартта ант берип президенттик кызматка киришкен Касым Жомарт Токаев сунуш кылган. Ал ортодо Кыргызстандын президенттик аппаратынын мурдагы башчысы Саясатчы Эмилбек Каптагаев өзүнүн Facebook баракчасына Бишкектин атын Манас деп өзгөртүүнү сунуштады. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда парламентке басым жасап, депутаттарды баш ийдирип алууга аракет жасаган деп билдирди. Ал мындай пикирин жергиликтүү телеканалдардын биринде парламентаризм табактары берүүсүндө маек берип жатып айтты.
Өзү парламентти тизелетип, чөгөлөтүп, чөгөлөтүп, тизелетүү аракеттерин жүргүзгөн, бир топ депутаттарга иш козгогон, мыйзамсыз куугунтукка учуратып, ушул парламентти алсыз кылып, ошол өзү айткандай бас десе базып, тур десе тура тургандай аракет кылганда эми ошол.
Буга чейин 17 мартта Аксы окуясынын курмандыктарын эскерүү боюнча митингде экс-президент Атамбаев парламентти орой сөз менен сынга алган болчу. Оштун Өзгөн районунда жогорку класстын окуучуларынын чатагында травматикалык тапанчадан ок атылып бир бала жабыркаган. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев билдирди.
Жабыркаган ээгине жана мойнуна тийип денесинен жарат алгандыктан аныкташкан. Ошон үчүн ооруканага түшкөндүгү белгилүү болгон. Бул кылмыш факты боюнча кылмыштын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 266 беренесинин деген кылмыш белгилери боюнча бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Милициянын маалыматында 17 март күнү Өзгөн районундагы Жаза айыл аймагынын Кара Дыйкан айылында окуучулар арасында кайым айтышуу чыйырга айланып, газ травматикалык тапанча менен ок атылган, андан бир окуучунун ээгине жана мойнуна тийген. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматында Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймакта жашайт. Алардын ичинен 2000 ашуун үй бүлө башка жактарга көчүү үчүн мамлекеттен сууда алышкан, бирок дагы деле кооптуу аймактарда жашап жатышат. Сууданын жалпы суммасы 200 000 сом, анын ичинен 50 000 кайтарымсыз каражат катары берилет. Учурда мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү токтотулган. Жер көчкү коркунуч бар кооптуу аймактар негизинен Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан.
Рахмат Токтосун, жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалыматты айтып өтсөм, Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 24 мартта өлкөнүн айрым аймактарында жамгыр жаап, тоолорго кар түштү. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, ал эми айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 11-16, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 4-6, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүнө өтөбүз. Жашыл планета берүүсүн угасыз, анда кабарчы катышчыларыбыз Кыргызстанда жоголуп бара жаткан жаныбарларды коргоо тууралуу кеп кылышат. Берүүнү Гүлайым Ашакеева алып барат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Жашыл планета рубрикабыздын бул чыгарылышында Кыргызстандын жаныбарлар жана канаттуулар дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөргө көңүл бурабыз. 1985 жылкы кызыл китепке сейрек кездешчү жаныбарлардын 13 түрү, канаттуулардын 30 түрү киргизилген. 2007 жылы болсо кызыл китепке кирген жаныбарлардын түрү 23 көбөйүп, канаттуулар болсо 57 жеткен. Кызыл китеп сейрек кездешүүчү жоголуп бараткан же жоголуп кетүү коркунучунда турган, анын ичинде глобалдуу мааниге ээ болгон жапайы жаныбарлардын, канаттуулардын жана өсүмдүктөрдүн тизмеси. Бул китепке кирген жаныбарлар менен канаттууларды коргоо талапка ылайык болбосо, бүгүн эртең жоголуу коркунучунда турат дегенди билдирет. Өлкөнүн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин былтыркы маалыматына караганда, кызыл китепке кирген жаныбарлар менен канаттуулардан 300 бугум арал, 1000 сүлөсүн, 200 аюу, 20 баш мадыл, 200 тегерегинде бүркүт, 200 тоодак, 400 чамалуу суусар, 13 000 тегерегинде Марко Поло аркары, 4000 Тянь-Шань аркары саналган. Ошондой эле агенттиктин былтыркы эсебинде Кыргызстанда 34 000 ашуун тоотеке, 1000 тегерегинде каман, 4000 чукул ээлик, 27 000 улар, 20 000 кыргоол, 17 000 арбын кекилик чил бар экени аныкталган. Теңир тоо аймагында канаттууларды коргоо жана алардын санын көбөйтүү максатында Нарын районунун ээгерлери кыш бою 1 тоннадай жем чачып чыгышты. Жаратылышты коргоочулар райондогу 680 000 гектар жерди байырлаган канаттууларга көз салышат. Айрыкча кекилик, чил, кыргоол сыяктуу соңку кезде кескин азайып бараткан канаттуулар камкордук алынган. Нарындык жаратылышты коргоочулар менен бирге кесиптеши Мирлан Кадыров да ат минип тоо аралап келди.
Теңир тоону байырлаган канаттууларга жем чачканы бараткан эгерлерди ээрчи мен да жолтурттум. Бул жолу ошентип Нарын райондук жаратылышты коргоо департаментинин кызматкерлерине сапарлаш болдум. Оттук айылынын үстүндөгү коктуга чейин машина менен келдик.
Кар этектерине, бадалдарга чачабыз. Кар бүткөн доору
иштери бар экен
ошондо. Ошокта.
Акыркы ошок калды го, э?
Андан аркы жолду малчылардын аттары менен уладык. Аталган департаменттин эгери Алишер Акиев.
Оңой акта азыр күн көйбөт болуп, моя кыштоо болуп, кекиликтердин баары ушул жакта экен. Кыш кысым этекте болуп калат, ылдыйлапчы. Багаар эме болгондо. Азыр уже күн көйлөр ачылганы, кекиликтер ушуларда болуп калыптыр, эми эле көрбөдүкпү? Анан ушуларга чачып коелу. Ушул кыш кысым ушундай биотехникалык иш чараларды өткөзөбүз. Ушундай канаттууларга, жапайы канаттууларга жем чачабыз. Ушул токойдун ичинде чөө болобу, жырткыч жаныбарлар ушулорду дагы атып аларын дагы.
Биз барганда коктуда 10 кекилик жүрүптүр.
Алды тетигинде кетип баратат, көрдүңбү?
Аттарын дабышын сезген канаттуулар жогору көздөй учуп кетишти. Эгерлер аттарына артып келген арпа жемин чапага салып, бадалдардын түйүнө себелектеп чача баштады. Дагы бир эгер Автанил Рысалиев буларды айтты.
Бул жемдер ушундай балалардын түктөрүнө, кекиликтерди көбүрөөк көргөн жерлерге азыр шоор болгонуна байланыштуу ошого бул жем чачабыз. Ушул биякта кекиликтер, чилдер, улар да келет бияка. Жемдер. Ушул эмелекке келген кекиликтер уларды кайра эми түштөн кийин оттогондо эле келип кечет бияктан. Булардын түктөрүнөн келип.
Көрүп калабызбы чачып
жатканда? Келген сайын көрүп калабыз. Булардын түктөрүнө келип. Жеп калышат. Мал жеп кетпегендей кылып. Мал жок жерге бирге чачабыз бияктан.
Эгерлер кыш бою мына ушинтип 1 тоннадай жем чачып чыгышкан. Алар Нарын районундагы 700 000 гектарга жакын жердеги канаттууларга камкордук көрүшөт. Айрыкча кийинки кезде кекилик, чил, кыргол сыяктуу канаттуулар азайып кеткен. Жаратылышты коргоочулар мынтип канаттууларга жем, ал эми жаз алты менен кай бирендерге туз жашышат. Мындан сырткары суу чыккан булактардын көздөрүн тазалап, жапайы жан жаныбарлардын ээн эркин жүрүүсүнө, алардын көбөйүшүнө, табигый шарт түзүүгө аракет кылышат. Жаратылышты коргоо департаментинин кызматкери жүргүзүп жаткан иштери тууралуу буларды айтып берди.
Адамдардын мамилеси эми акыркы жылдары өзгөрүп баратат уже. Мындан сырткары жер жерлерде айлык күтүүгө барып иш жүргүзөбүз. Элдер менен мындай кыштоолорго барып бирге жүрөбүз. Жаратылышты коргоо боюнча окууларды өткөрөбүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Акыркы жылдары уже жылыштар бар, бирок энергия азайып баратат. Алыштоо өкмөтүбүздүн акыркы жылдары чыккан токтомдору штрафтарын жаратылышка келтирген боюнча зыяндардын өлчөмдөрүн көбөйтпөдүбү кескин. Ошондон кийин кескин түрдө эле азайды десек болот.
Жок, жок кесе десек болобу?
Жок кесе болуп атат, эми иштер жүргүзүп атабыз, бирок мурунку караганда уже азайып калды. Эл түшүнүп калды. Жаратылыш өзүбүзгө керек экен. Бала чакага керек экен уже түшүнүп калдык.
Жергиликтүү эгелердин мындай аракетине карабай канаттуулар менен кай бирендер мыйзамсыз аңчылык кылгандардын бутасына да илинет. Бул өрөндү кыштаган малчылар кайдан жайдан пайда боло калчу браконьерлер тыйыла электигин айтышат. Бирок белгилей кетчү нерсе, 10 жыл мурункудай ар ким мылтык көтөрүп кай бирендер менен канаттууларды кырган мал токтогон. Жергиликтүү эл айлана чөйрөгө кам көрүүнүн маанисин түшүнүп, жапайы жан жаныбарларга тийишпейт деле, дейт бул жерди көптөн бери жетеген Мурат Касымов.
Тоонун башында болуп калабыз, аягынан тасылдаган үн чыгып калчу. Анан азыр тыйылып калды. Жакшы.
Ошолорду өз алдыңарча деле коргоо.
Эми колдон келсе биз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз деле кормуш этебиз, бирок баары көнүп алган болбойт экен да. Долоондашып келет экен, биз угуп да калабыз. Кеч келет, эрте келет. Анан жолдун бою болгондо эле көп эле машина токтойт экен, аны биз көп билбейт экенбиз да. Анан мына силерге кантип демиңерди чачып өзүбүздүн кызыл китепке кирген ушинтип өзүбүз сактап калбаса ким сактайт? Башка бирөө келип сактап бербейт.
Жапайы жан жаныбарларга ууга чыккандарга 12,000 сом айыппул салынат. Ал эми кекилик аткандар 2,000, кыргоол үчүн 6,000 сом төлөшөт. Ушул жылдын башында Кара Кучур аймагында аңчылыктын ышкысына баткандар 6 тоо текенин этин алып баратканда кармалган. Теңир тоо жергеси канаттуунун 100дөн ашуун ар кандай түрүнүн кызыл китепке кирген илбиристин, сүлөөсүндүн, күрөң аюунун жана аркар кулжанын мекени. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Эми деңиз деңгээлинен 2,000 метрден бийикте турган Алайкуу өрөөнүндөгү Кулун Ата мамлекеттик коругундагы жагдайга кайрылсак, бул жаратылыш коругунда ийгер болуп иштеген жамгырчы Нуркамиловду кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Кулун Ата Каракылжанын чыгыш жагында жайгашкан өзгөчө коргоолчу аймак. Эки токойчулуктан турат. Тоңзо токойчулугу жана Кулун Ата токойчулугу. Ошо Тоңзо токойчулугундагы ийгер болуп кызмат кылабыз. Бул жаратылышты 14 жылдан бери көрүп, билип, коргоп жаратылыш менен болуп калдык биз. Бизде эчки, теке, илбис, аркар, кулжа, аюу, карышкыр деген жапайы жандыктар бар. Буларды көздүн карагындай сактап, коргоп келебиз. Өзүбүздүн аттарыбыз бар, мамлекет берген. Беш адам баткыдай кордондорду куруп берген. Така менен камсыз болобуз. Биз обходторубузду кыргызча кылып исмендешип алганбыз. 5 күндө бирден адам барып кабар алып турат, бирден экиден адам.
Жакшы экен. Элдин мамилеси, жапайы жаратылыш болгон мамилеси өзгөрүп жатабы?
Эрке ата-бабаларыбыз ушу кай берен даатып келишкен, анан каныбызга сиңип калганда буга элдер эми түшүнүп, билип, неметип калышты да ыгына келип дегендей. Өзгөчө коргоолчу аймак кандай, буферный аймак кандай, буга эми акылдары жетип элдин түшүнүп билип келатабыз. Ошону менен бирге элдерибиз колдоо көргөзүп, мына судагы балыктарга мораторий кылып алышкан, баягы кыргызчылык кылып бата берип дегендей. Ушу бир жыл болуп калды, ушу сууга басып барган адамды көрбөйсүң. Азыр жакшы, балыктар көйгөнсүп, көзгө көрүнүп калды. Чоң көлүбүздө тостолавик деген балыктын жаңы түрүн алтканбыз. Ал бир 10 килограммга чейин чоңойткан. Кичи көлүбүздө асмандын түрү бар.
Эми жаз келди да, аркар кулжалар төлдөсө керек.
Эчкилер майдын башынан 15-тери, 10-дорунда туп башташат. Кулната көлүндө чү июндун башынан баштайт. Эчки туп жаратылыш менен жүрүп, жаратылыштын коюнуна жүрүп, ыр чыгара албай коюп айткансың, бир күтүлө тыр чыгардым эле. Кай береңге каршылык көргөзбөгүн, үчүн алат бир күнү өткөрбөгүн. Бул деле Ала тоонун жаныбары көбөйсө деп мен тилеймин дагы.
Жаратылыш кереметтин ырга салган 10 жылдан ашуун ээгер токойчу болуп иштеп келген жамгырчы Нуркамилов 2000 метр бийиктикте орун алган Кулуната мамлекеттик коругундагы иши тууралуу айтып берди. Аны мен Сабыр Абдымомунов кепке тарттым.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Маектешибиз Зайырбек Кубанычбеков Илбирс коомдук фондунун жетекчиси. 2016 жылдан бери мышык жандуулардын дүйнөсүн иликтейт. Ал баштаган топ Сарычат Эрташ коругунда Илбирстин биологиясын изилдеп жүрүшөт. Ошондой эле Кыргызстандагы ача туяктуу жаныбарларга санак жүргүзүшөт. Зайырбек мырза, мына ушу мышыктардын түрүнө келген жаныбарларга сиздер өтө көңүл бөлөт экенсиздер. Соңку кезде ушул жаныбарлардын өзгөрүүсү кандай? Биз айрым учурда булар таптакыр жоголуп кетти дейбиз, айрым учурларда булар башка жакка ооп кетти дейбиз. Ушу булардын динамикасы кандай азыр?
Азыркы күндө болжолдуу түрдө эле берилет, ушул 300 айланасы деп болжолдуу түрдө берилген. Анткени өзүңүз да билгендей мышык дүйнөсүндөгү жаныбарларды санаш өтө кыйыныраак болуп эсептелет. Муну атайын методикалар менен саналат, көптөгөн каражат кетет дегендей. Анан эле ар бир мисал үчүн жөнөкөй мисал менен айтканда Илбирсти санаш үчүн атайын 2-3 бир методика менен санаса болот. Бир эле айтып кете турган нерсе, Илбирстин жанагы капталындагы тактары же болбосо денесиндеги терисиндеги тактары бул адамдын отпечаткасына окшош эле, бири бирине окшошпойт. Ошондон гана санап, анан ошонун негизинде мынча баш бар экен деп айтса болот да. Ошол эле сыяктуу нерсе бул моделди андан да кыйын санаш, баягы жашыруун жүрчү жаныбарды сүлөөсүндү дагы азыр аларча паркында канча баш бар экен деп ошого фотолагычкаларды коюп апрель айынын аягына чейин кудай буюрса деп иштеп жатабыз.
Булардын арасынан ушул модел же болбосо жапайы мышык бир 20 баштай эле калды деген маалымат чыкты эле, бул канчалык чын?
Айтыш кичине кыйыныраак, тагыраак айтыштем, анткени моделди талаада вирекайлап жашап иштеп жүргөн адамдар моделди 6 жыл 7 жыл иштесек дагы бир жолу көрүп же көрбөгөндөрүбүз бар да. Анан буну санын монча болуп кетти деп айтыш атайын методикага таянып туруп, же болбосо атайын бир фото капкандардын сүрөттөрүнө таянып туруп айтпаса бул нерсе кичине кыйыныраак, мүмкүн азайып кеткендиги. Эми бул агенттиктин берген официалдуу маалыматтарын мен дагы ошого угуп калгам. Алар өздөрүнүн ошол жергиликтүү өздөрүнүн адамдарына таянып, маалыматына таянып ошентип айтышат. Мүмкүн 20 көбүрөөк болушу мүмкүн, өтө жоголуп азайып 20 калды дегенге кичине кошула албайм го. Бирок бул модел боюнча азыр ошо биздин дагы бир партнер деп коебуз, ошо кызматташтарыбыздын бир группасы бир жылдан бери ошол модул боюнча маалымат чогултуп башташты.
Зайырбек мырза, ушу мышык дүйнөсүндөгү жаныбарлар эми Илбир сүлөөсүн булар көбүрөөк өлкөнүн кайсы жерлерин, кайсы тоо зоолорду байырлаган?
Изилденген аймакта бул Сарча Терташ коругу деп Кыргызстандагы бирден бир мактана турган, көзгө баса турган коргу деп айтсак болот. Ал жерде ошол 20 айланасында 140 000 гектар жерде 20 айланасында баш бар десек болот. Андан сырткары ошол ички Тянь Шань деп коебуз, Тянь Шань тоолорунда кийинчерээк аз кичине азайып кеткен, азыркы күндө азыраак болсо дагы Памир Алай тоолорунда калган. Көбүнчөсү ошол Нарын жергесинде, Ысык Көл жергесиндеги тоолордо деп айтсак болот да.
Мына сиз жогоруда айткан Сарыча Эр Таш коругу кыргызстандыктарга Кумтөр кени аркылуу дагы өтө белгилүү. Кумтөрдөгү өндүрүштөн улам илбирстер жер которуп ооп башка жака кетип атат деген маалыматтар канчалык чын?
Жеке менин көз карашым, сырттан караганда Кумтөр, жалпы эле Кумтөрдүн администрациясы дейбизби, Кумтөрдүн жан жаныбарларга болгон саясаты абдан жакшы. Мен эч кандай тиешем жок, просто жолдон өткөндө ошол Кумтөрдүн жолуна кетип бара жатып, жолдун четинен аркар кулжаны кашкырды көрсөңүз болот, башка жаныбарларды чоң техникадан коркпой жүргөн жаныбарды көрсөңүз болот да. Элдин баары башында айтышчу болуп, фактор беспокойство болот, башка болот, тиги болот деп эч кандай андай нерсесин көргөн жокмун. Жаныбар кандай болсо ошондой жүрөт. Көбүрөөгү башкача айтканда кээде анын жанында дагы, Кумтөрдүн жанында дагы аңчы хозяйстволор бар да. Алар мүмкүн баягы аңчылык мезгилинде кайра наоборот ошол Кумтөр жакта тынчыраак деп келиши мүмкүн деп дагы биз кээде божомолдоп коебуз да, анткени көбөйүп да калат. Сарычаттагы ошол илбирстерибиз кандай болсо, жаныбарлар кандай болсо ошол эле боюнча наоборот ошо көбөйүп эле, бул эми баягы ошол жергиликтүү эгерлердин жасаган кызматы, ошол Сарычат коругунун администрациясынын ошол кылып аткан жумушунун негизинде көп нерсе болуп атат. Бирок жанагындай Кумтөрдүн кийишеси тийип эле жаныбар кооп кетти дегенге мен канча кошула албайм да.
Зайырбек мырза, ошол эл бир сүлөөсүн сыяктуу бул жаныбарларга аңчылык кылууга тыюу салган, бирок ошол эле учурда мыйзамсыз аңчылык, буларды атып алгандар, терисине кызыккандар дагы эле көп да. Бул фактор соңку кезде ушул нерсе азайдыбы, көбөйдүбү, сиздердин байкооңуздар кандай?
Бул боюнча биз дайыма мына акыркы 3-4 жылда аябай карайбыз. Биздин уюм ошол Пантера уюм менен биргеликте атайын баягы кызматтык иттерди жаныбарлардын дериваттарына окутуу деген дагы бир программабыз бар. Ошонун негизинде бажы кызматынын кинологиялык кызматындагы 8 итти былтырдан бери окутулган. Алар ошол атайын ошол чек араларга бажыдан өтчү жерде текшерүүчү иттер бар. Ал иттер илбирстин терисине, аркар кулжанын терисине жана башка жаныбарлардын терисине дериватына окутулган. То есть таап алат деген мааниде ал жагы дагы күчөтүлгөн.
Бирок Зайырбек мырза, кыргызстандыктар, мына биздин эле өзүбүздүн элибиз сүлөөсүн ичик жапкандар кездешип эле атпайбы? Алар терини кайдан таап алат?
Жок, ал андай мезгил өткөн, андай мезгил өткөн. Бул эми бир 15-20 жыл мурун болсо керек. Мен деле сүрөттөрдө мурда көрүп калгам. Акыркы күндөрдө мыйзам чыгарылган, мыйзамдын негизинде эгерде башка баардык эле адамдар кимдир бирөө ичик териси менен же тебетей менен же бир кандайдыр нерсе менен сүрөткө да түшүп коюп 10 жыл болобу, 20 жыл болобу мурунку сүрөттөргө түшүп интернеттен чыкса ошонун негизинде жаза тартылат деп. Анан жазасы аябай күчөтүлгөн, 1.5 миллион сомго чыккан. Ошонун негизинде акыркы мына 3 жылдан бери бир дагы жолу сүлөөсүндү же болбосо илбирстин терисин же болбосо бирөө аңчылык кылыптыр деген нерсени уга элекпиз. Болгон да жок. Ага чейинки 1-2 факт катталган, алар соттун негизинде өздөрүнүн жазасын алды.
Аркар кулжа азыр азайып кетти, адам факторунун таасирин алдында деп айтып атабыз. Ушу аркар кулжанын акыбалы кандай азыр?
Эми негизи баардык нерсени көп нерсеге адам күнү бир эле жылда баарын кырып жиберүү мүмкүн эмес. Бул нерсени мурдатан ошол союз бузулгандан бери бир топ убакытка чейин мамлекеттик көзөмөлдүн анча болбой калгандыгынан элдин көпчүлүгү ошол аңчылык, мыйзамсыз аңчылык кылып мындайча айтсак, бир мезгилде дагы ошол жаратылыш элди бакты десек да болот. Кээ бир адамдардын жерге эчтекеси жок калганда аңчылык кылып үй бүлөсүн баккан дагы убакыттар болгон да. Ошодон бери саны азайып кетип, акыркы мына 5-6 дейбиз, 10 жыл дейбизби, кайра ошонун саны стабилдешип, атайын ошол аңчы уюмдары өстүрүп, ошол жерди коруп, кызыкчылыктарын коруп, ошол жерге кийинчерээк аң уулатып, азыркы күндө ошол стабилдештирилип, анан өйдөрү кичине көтөрүлүп келатат десек болот.
Аркар кулжага чет элдиктерге келип атып кетүүгө лицензия берилет, атайын уруксат берилет. Алар көп акча төлөшөт. Буга уруксат берүү өзү туурабы? Ушуга мораторий коюп койсо кандай деп ойлойсуз?
Мындай практика дүйнө жүзүндө бар. Бул нерсени туура аңчылыкты жүргүзүү бул нерсенин өтө зыяндыгына алып келбейт. Негиз бул илимий жактан көз караш менен алганда да. Анан жөнөкөй эле мисал менен айтканда ошол чет өлкөлүктөр келип Кыргызстандан атып барып жүгөттү жоготту деп атабыз. Жана сиз өзүңүз айткандай бул жерде экономикалык жагын каражат Кыргызстанга жардам болуп жатат. Ошол эле мезгилде ошол түшкөн акчадан кичине да болсо пайда көрүп ошол жергиликтүү кээ бир адамдар ошол аңчылык уюмун түзүп алып ошол жерде ошол атайын жаныбардын саны көбөйгөндө чет өлкөгө аттырам деген максатта ошол жерде коруп атат да. Мораторий киргизип койсо болот, эгерде мамлекеттин казынасында акча көп болуп дагы азыркы ушул коруп аткан корукчуларын эгерлер деп болсо ошонун үстүнө дагы кошумча бир 100 корукчу алыш керек эгер. Анткени Кыргызстандын жалпы ошол аңчы аймагы 14 миллион гектар деп эсептелет. 14 миллион гектарга азыркы күндө ошол агенттиктин корукчулары эгерлери жетпейт. Ага кошумча болуп жанагы биз айтып аткан жеке аңчы уюмдары ошол жерди коруп өздөрүн эгерлери менен ошолорго эгерлерине акча төлөп берип анан өзүнүн кызыкчылыгы болгон үчүн ошол чет өлкөлүктөргө аттырып ошол жерден пайда табыш үчүн ошол эле убакта ошол түшкөн каражаттын жарымы биотехникалык коргоо иштерине жумшалсын деген бул негизги идея ошондой да. Идея ошондой. А бирок канчалык түрдө чын дили менен ошол иштерди жасап жатат ал нерсени эми мамлекеттик агенттик гана баа бере алат дегендейчи. Андан сырткары мыйзамсыз аңчылык кылгандын көпчүлүк пайызы бул өзүбүздүн жарандар. Кыргызстандагы биздин мыйзамсыз аңчылар мына баласын көрөбү кичинекей ургачысын көрөбү эч нерсесин тандабайт, баарысын аткылашат. Көпчүлүк эле маалым кармалып деле атышат, төлөп деле атышат дегендей. Ошого карабастан бир атканда 6-7 кээлер 2-3.
Биздин маектешибиз Илбирс коомдук фондунун жетекчиси Зайырбек Кубанычбеков болду. Урматтуу угарман, Жашыл планета рубрикабыздын бул чыгарылышында Кыргызстандагы жаныбарлар жана канаттуулар дүйнөсүн кантип коргоп калууга көңүл бурдук. Программанын арына кабарчыбыз Мирлан Кадыров, Бишкектен Сабыр Абдымомунов жана Прагадан мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардык. Аман туруңуз.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндө эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайбай.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун интернеттеги azattik.org баракчасында Бурулайдын элесине арналган атайын Бурулай деген микросайтыбызда иштеп жатат. Ал жактан ала качуунун курмандыгы болгон бардык аялдардын үнүн жана окуяларын көрүп, угуп окуй аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектеги студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтомун сайттан окууга чакырамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.
кесиндилер кийим алыңыз.
Саламатсыздарбы? Эфирде жесиндилер берүүсү сиздер менен мен Элира Турдубаева. Бүгүнкү баарлашуубуз мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар энелердин түйшүгү. Студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну, Гүлнара Касиева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси, Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну, Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү. Студияга кош келипсиздер. Мына бүгүн ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерин чакырганбыз. Гүлнара эже, айтып кетсеңиз, ушу Росток коомдук уюмун эмне үчүн ачтыңыздар? Эмне максат менен? Качан ачтыңыздар? Канча убакыт болду? Эмне иш-чараларды жүргүзүп жатасыздар?
Биз көбүнчө билим берүү боюнча алып барабыз иште. Академиялык билим берүүгө биз көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошол жака
орто мектептин программасын бересиздер.
Жок, орто мектеп эмес, биздики деген мектепке чейинки балдар,
башталгыч мектеп,
башталгыч мектепке чейинки балдар жашы 3 жаштан 9-10 жашка основной контингент биздики ошондой балдар. Аракет кылып атабыз ошол балдарды жалпы билим берүү окуу жайларына даярдап, анан ошол жака биринчи класска киргизгенге чейин. Ушуга чейин биз 4 выпуск кылдык балдарды. Ошолордун арасынан баардык балдарыбыз жалпы билим берүүчү мектептерде окуп жатышат.
Мына Уркуя, айтып кетсеңиз, сиз Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү катары ошо ата-энелери, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери өздөрү биригип бири бирин колдоо көрсөтүү үчүн ушундай фондду ачыпсыздар. Ал жакта кандай иш чаралар жүргүзүп жатасыз? Ата-энелер менен
10-сентябрда 2018 жылы Нурбулак коомдук майпалдарды колдоочу коомдук фонд деп ачканбыз. Мунун негиздөөчүлөрү да ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелери ачканбыз. Азыр жалпысынан 7 апа иштейбиз. Муну да ачууга туура келди, себеби биздин балдар ошол балдарды баккан энелер бардык жактан колдоого муктаж болгондуктан ошон үчүн бул фондду түзүп чыктык биз. Азыркы учурда биз энелерге моралдык жактан, материалдык жактан, психологиялык жактан, юридикалык жактан, ушун бардык жактардан жардам беребиз. Азыр бизде фонд бул майып балдар биздин Кыргызстанда аябай көп болгондуктан биз ачыларыбыз менен эле бизде ушунчалык көп майып балдар катталууда. Буларга катталгандан кийин биз кимде кандай маселелер болсо ошол боюнча жардамдарды берип турабыз.
Ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энеси болуш кандай, бир күнүңүз кантип өтөт? Мисалы сиздин Нургүл эже, айтып кетсеңиз.
Менин балам болсо азыркы учурда деген специализированный бала бакчага барат, ошон үчүн менин күнүм деген ошо эртең мененки даярдоо менен башталат да. Ал баламды деген таң атпай тургузуп, ошону даярдап, ошо бала бакчага жеткизип.
Жөө жеткиресизби, же машина мененби?
Негизи ушундай бала бакча Бишкек шаары боюнча бир эле бала бакча деп айтсак болот.
Бир эле Бишкек
боюнча именно майып балдарды кабыл алган
бир эле.
Башка бала бакчаларда бул 104-чү бала бакча, 5-чи микрорайондо жайгашкан. Анан деген шаар боюнча 11 ошондой специализированный бала бакча бар деп айткан бизде мэриядан, бирок анын ичинен ушу 104-чү бала бакчага ушундай майып балдарды эң көп санда алган бир эле бала бакча деп эсеп.
Ал мектептер албай коюп атабы? Эмнеге албай коюп атат?
Бала бакчага албайт да, потому что мындай айтканда деген бизде деген азыр ошо бала бакчалар аз деп атпайбы, ошон үчүн ошо баргандар аябай көп деп айтып атышат бизге. Анан аяктан комиссияга өткөндө деле просто баланын первоначальный какой то навыктарын көрүшөт, бирок көбүнчө эне аталар ошо навыктарды билишпейт да, кандай эметишке именно ошо бала бакчадан үйрөнсүн деп беребиз го, бирок комиссиядан честно говоря жардам берип эле наоборот тоскоолдук кылып өткөзбөй коет да.
Өткөзбөй коюп үйдө отуруп калышат. Төрттүү алдын ичинде
биздин случайда бар, көп эле эне аталар ошентип отуруп калып атышат.
Жөнөкөй эле баланы караш канчалык кыйын?
кыйын, а мүмкүнчүлүгү чектелген баланы караш бул миңесе кыйын болуш керек, э, түйшүк.
Эми ал түйшүктү деген ошо эле майпал баланы баккан эне эле түшүнөт болуш керек, анткени деген көбүнчө даже аталар да чыдабай ошо үй бүлөлөрдөн кеткен көп эле случайлар бар. Бизде деген, например, фондубузда где то 30% жаңгыз бой, анан жесир аялдарыбыз бар. Алардын да түйшүктөрү аябай эле оор акыбалда. Көбүнчөсү деген айылдан келген апаларыбыз да көп, анткени деген айыл жергесинде деген реабилитациялык жардам да жок,
мектептер да жок,
мектептерден дагы реабилитацияны жана доктурларыбыз да жок. Караган ошон үчүн көбүнчөсү эле бияка келишип квартиралап жүрүшкөн аябай көп случайларыбыз бар. Анан квартираларга деле биз барып ошо батирлерге барып көргөндө деле ошо чет Бишкектин чет жаңы коюмуштарда
арзан батирлерге
арзан батирлерге барышат, бирок аякта деген эч кандай ошо мүмкүнчүлүк
шарт жок,
балага мүмкүнчүлүк чектелген балага шарт жок, үйлөрдө жашашат экен.
Шаарыбызда мисалы шарт кандай түзүлгөн? Алар мисалы чыгып таза аба менен дем алып паркка барып ушундай элге аралашып жүрүш үчүн транспорт, коомдук транспорт коляскасы менен чыкканга жолго атайын ушундай шарттар түзүлүп жатабы?
Бир пилотный проект менен иштегенбиз, биринчи Лебединовкалык мектебиндечи. Ошондо инклюзивдик билим берүү деп жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кадимки ден сак балдар менен аралаштырып окутуп ошо эң биринчи проектте иштегенбиз. Анан ошондо биздин коомчулук ушу балдарды кабыл алууга эч кандай даярдыгы жок экендин мен ошондо биринчи жолу көргөм да. Себеби келип биз ата энелер жыйналышы кылып чогулуш өткөрүп атканда ошо кээ бир ата энелер келип, менин баламды бул баланын жанына отургузба, жанына отурса жууп калат, менин балам ушундай болуп калат дегенге чейин барышканда ушунчалык ошо даже борбордо отуруп ушунчалык
түшүнүгү жок,
түшүнүгү жок, биздин коом эч кандай мындай даярдык даяр эмес экендигин ошондо биз биринчи жолу көргөнбүз. Ошон үчүн биз ата энелер менен аябай көп жолугушууларды өткөрүп түшүндүрүү иш чараларды көп алып бардык. Анан мына бул жакта айтып кеткендей, азыр кичине коом өзгөрө баштады, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мамиле өзгөрө баштады, көз карасы өзгөрө баштады, бирок архитектуралык жактан эч кандай эч нерсе мындай шарт түзүлгөн эмес. Даже биздин элементарный автобус троллейбустарыбыз остановкага жакын келип токтобойт, жолдун ортосуна токтойт. Эгер даже ошол коляска чейин киши жакын токтосо, может кирмек немегечи, кантип неме кылат? Эч жардамсыз, бирөөнүн жардамысы жок.
Аны көтөрүп мүмкүнчүлүгү чектелген балдар эч кандай
шаарда өз алдынча жүрө алышпайт. Бизде полиграфия принт деген дагы ошо Николай Лучкин жетектеген дагы бир ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иш алып барган
коомдук фонд бар.
Коомдук фонд бар. Ошол киши көп жолу социалдык эксперименттерди жүргүзгөндө ага келген балдардын баардыгы коляска менен жүрүшөт. Көп жолу кинотеатрга өз алдынча ошондой коомдук транспорттарга түшө алабы дегенде мамиле кылган. Бирок деген бир да жолу ошолор өз алдынча иш кылып өз алдынча жүрө алышкан жок да. Даже троллейбустардын жанагы ачылып жабылма капкактары атайын ошого ылайыкташкан. Иштебегендиктен катып калганда аны жанагы темирлер менен чукуп чыгара албай коюшкан. Ошону социальный ролик кылып көп жолу интернетке чыгарышкан да.
Токтомдор жөнүндө айтып кетсеңиз да, мына жакында эле токтом кабыл алыныптыр. Мүмкүнчүлүгү чектелген ата энелерге жеке ассистентке төлөп берүү боюнча ушул жөнүндө айтып кетсеңиздер.
2018 жылы 27 ноябрда менин билишимче ошо токтом чыккан, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, ошо балдарды баккан энелерге жеке ассистент боюнча 4900 сомдон айына акча төлөнүп берилсин деп. Бул азыр январь айынан баардык жерде документ, тийиштүү документтерди ала баштап, азыр көпчүлүк энелер алды, айлыктарын алып баштады. Андан сырткары сиз айткандай ошо балдарды биз баягындай бала бакчаларга, анан жөнөкөй кадимки ден соолугу жакшы балдар барган мектептерге барсын деп биз эмгек жана социалдык министрине киргенибизде ошол сунушту айттык. Мындан сырткары баягы жеке менчик бала бакчалар бар эмеспи, мектептер бар, ошолордун баарын налогтон четтетилген үчүн эч кандай мамлекетке салык төлөшпөйт. салык төлөөсө анда ушундай бизде деген мүмкүнчүлүк чектелген бала, бирок баягындай уже эмеге түшүп калганда легкий формага,
жеңил формага,
уже жеңил түрүнө келген балада ал бала ошолорго кошулуп окуп кетсе болот. Мисалы синдром Даунан деле балдары,
аутисттер
деле окуса болот. Мисалы менин кызым деле ДЦП деле жеңил түрүнө келип калган. Менин кызым деле.
Сиз өзүңүздүн кызыңыз?
Өзүм кызым. Мисалы ушул сыяктуу балдар ошондой бала бакчаларга, мектептерге, жада калса ошондой университеттерге дагы кийин кирип билим алып, булар деле баягы коомдун баласы да, булар деле мүмкүнчүлүк чектелсе деле буну, буларды коом жакшы кабыл ала берсе, булар коомго аралашып кетет деген үмүт да. Ошон үчүн
ошол ишке аштыбы ошол топтом?
Бул топтом, бул сунушту айтканыбызда министр бизде муну аябай жакшы айттыңар, жакшы сунуш айттыңар деп жазып калган.
Биздин билим берүү боюнча мыйзамыбызда жазылган ден соолугуна, жынысына карабастан бардык инсандар билим алууга укуктуу дегенчи, бирок деген көпчүлүк жерлерде бул мыйзам мындай ишке ашпай келет да. Себеби биздин мына жакында эле болгон окуя, биздин балдар быйыл уже мектепке бара турган балдар, жана даярдык курсун окуп аткан балдар барып тест тапшырып неме кылышса, академикалык жактан билими туура келген учурда дагы биздикилер ушунчалык кабыл алууга дагы деле даяр эмес окшойт. Себеби сиздин балаңыз 40 баланын ичинде окуй албайт, анан мен балаңызга жооп бере албайм деп мына бир эки эле күн болду, ошо бизге ата энелер ыйлашып келишти да, эмнеге менин баламды ушундай кылып атат депчи. Ал бала баарын түшүнөт, баарын кылат, бирок кичине жанагы поведенческий нарушение мындай отура албайт дегендейчи. Бирок кадимки балдардан эч айырмасы жок, окуйт, жазат, баардыгын түшүнөт да.
Демек биздин коом даяр эмес экен, э караңгындай маалыматы жок экен.
Мугалимдерибизде мугалимдердин,
директорлордун, завучтардын түшүнүгү жок экен, бул түшүнгүсү да келбейт экен. Эң оңой жолу отказ берип коюш, көзүн жаап отуруп алыш, карабай э.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү, бүгүнкү талкуубуз мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин түйшүгү. Студияга келген коноктор: Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну; Гүлнара Касеева, Росток коомдук уюмунун жетекчиси; Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну; Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү. Нуржамал эже, айтып кетсеңиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланын энеси катары кандай түйшүктөрдөн сиз, кандай азаптарды чегесиз?
Улум 6-нчы үй бүлөдө 6-нчы балам, 6 баланын энесимин. Вот азыр 8-ге чыкты. Жаңы төрөлгөндө синдром Дауна деп диагноз коюп беришти. Негизи синдром Дауна башка оорулар менен дагы коштоп жүргөн үчүн төрөлгөндө жүрөгүндө дагы врожденный порок сердца деп коет, тубаса жүрөгүндө дагы ашыкча өрмөлөр бар болчу тешиктер. Анан ошон үчүн өзү дагы аябай слабый болуп төрөлдү да. Анан почти мен 1 жашка чыкканча ошо именно жүрөгүнүн тубаса баягы оорусу бар үчүн слабый болгондуктан кенедей эле бир даже жел өтүп кетсе дагы ооруп калчу да. Ошого эме кылып аябай эметип карап багып жүрдүм да. Анан биртике эме болгон кезде эле ооруп калат, уже 2 күн өткөндөн кийин эле сразу пневмонияга өтүп кетет. Анан айлап, 1 ай 2 айлап больницадан чыкпай жүрдүк. Ошо больницада жаткан кезде врачтар дагы айтышты, что обязательно надо эме депчи, баягы жүрөгүн операция кылдырышыңыз керек деп. 11 айында анан операцияга даярбыз деген эме менен уже операция кылдырганга кардиологияга эме кайрылдык да. Вот кардиоцентрге, хирургия, национальный хирургияга. Анан ал жердегилер биз негизи 7 айынан баштап эле уже эрте жасаш керек дегенден кайрылганыбызда жердегилер бизде аппарат жок, силердики аябай эме оорураак эмеси түрү, ошон үчүн бизде жасай албайбыз, операциядан столдон тура операционный столдон турбай калат балаңыз деп ошентип отказ кылып атышты да. Ошентип улам эме өтө берди. Анан жолдошум горячий линия деп угуп калып, ошо Москвадан Бакулевский менен кардиологиялык центрдин горячий линиясы бар экен, ошол аркылуу ба интернеттен байланышып, полностью баягы данныйларыбызды жиберип, алар болсо кайсы анализдерди тапшырышыңар керек деп, алар уже бизде биринчи эле сурообузга уже жооп беришти да. Мондай анализдерди тапшырып, анан эмеге келсеңер болот депчи. Анан полностью биз ошондон баштап уже өзүбүз уже эртерээк операция кылдырганга уже чуркай баштадык да. Анан бияктан айтышты, что биз барганда операцияны дагы полностью лечениясын, бүт дарылануусун өзүбүз төлөшүбүз керек деп. Анан ал жерден биз заодно кайра сурап эме кылып аттык, кандай кылсак болот, жеңилдиктер болобу. Даже ошол жеңилдиктер дагы ошол кезде мына Москвадан айтып атышты, бизде мисалы үчүн Москвадагы жарандарга андай операцияны жасаш үчүн полностью квота берет экен да, бекер жасап беришет экен. Даже уже реабилитациясынан бери бекер өткөрөт экен. А биздики, биз барганда төлөп каласыңар, силерде ошондой болсо желательно ошондой эме квота алып келгениңер жакшы дешти да. А жолдошум ошол кезде вот министр здравоохранениега чейин кирди да, мисалы ошондой квота болобу депчи. Анан ал андай бизде мисалы үчүн отказ эле берип коюшту да, жок болбойт, андай кыла албайбыз, тем более силер Кыргызстанда жасаткан жоксуңар депчи. А Кыргызстанда аппарат жок, вот аппарат искусственное кровообращение жок, операция жасап атканда баягы мени жүрөктө баягы кан айлануусун искусственный эмеге салыш үчүн ошол именно ошол аппарат жок деп бизге отказ кылышты да. Операция жасатып келдик, 4 жашка чейин баскан жок.
Кантип жашта
азыр 8-де.
Барабы мектепке?
Азыр биз ошо мына Гүлнара эже айтып аткан
Ростокко
коррекционный центрге барабыз. Бияка барганыбызга быйыл 3-чү жыл болот.
Эми кадимки мектепке барабы? Башталгыч мектепке барабы?
Вот мен балам пока еще именно мектепке еще даяр эмес.
Статистикалык маалымат барбы? Канча майып бала бар? Бишкек шаарында канча, айылдарда, региондордо канча, алардын бара турган мектептери барбы, атайын адистешкен майып балдардын мектептери?
Бизде эми толук статистика жок, бирок биздин билишибиз боюнча азыр деген көп мектептер жанагы мектеп интернаттарды дагы жабылып калды да. Мурда адистештирилген көп мектептерибиз бар эле, азыр мына 21-чи мектебибиз бар, бул болсо
Бишкекте,
Бишкек шаарында бардык эле мектептер ошо Бишкек шаарында негизделгенде жайгашкан.
Региондордо жок, аймактарда.
Региондордо Ошто,
Жалал Абадта бар, бирөө.
Анан ошо бизде Бишкек шаарында 21-чи мектеп, ал болсо жана угуусу начар балдар, анан угуусун кеч жоготкон балдар үчүн адистештирилген мектебибиз бар. Ошондой эле көрүүсү боюнча начар, толук сокур балдар үчүн, толук дүлөй балдар үчүн ошондой адистештирилген мектеп бар. Сокулукта жанагы сүйлөө кеби өтө татаал бузулган балдар үчүн.
Саламаттык сактоо министрлигине айтыбыз келет, например, ушу ДЦП балдар, шал оорусу төрөлгөн балдардын көнчөсү именно төрөлгөн кезде травма алышып ушундай статистика боюнча жылына где то 400 бала төрөлөнөт экен Кыргызстан боюнча. Аябай, бул деген аябай чоң цифра, анткени деген кийин ушу анан биздин Кыргызстандын бюджетке дагы аябай нагрузка болуп калып атат. Ошон үчүн деген эне деген боюнда болгон кезде бизде деген ошо именно айыл жергесинде деген диагностика да жок, адистерибиз да жок. Ошон үчүн көп энелер деген аякта каралбай эле өздөрү менен жүрүшүп эле төрөп калып атышат. Именно анан роддомдо ошо родовой травма менен төрөлгөн балдар көп болуп атат да биздечи. Ошон үчүн ушул маселени деген аябай караш керек. Мындай айтканда, орусча айтканда планирование семьи болуш керек да. Анан именно ушундай энелер менен да иштеш керек. Көнчөсү деген элементарно көп нерсени билишпейт экен. Ментальный нарушение бар балдарды, эне аталарын ошо айыл жергесинен бери ушу Бишкекке келип комиссияны психиатрическим сек деп коет, ошо комиссияны именно Бишкектен өтүшөт. Бул аябай кыйынчылык биздин балдарга, энелерге. Например, көнчө балдар деген гиперактивный болушат, поведениялар начар болушат, ошону ден тейтайл жергесинен бери алып келип, комиссияга очередке туруп, комиссияга кечке туруп өткөнгө айбай чындап айтканда биз чарчап эле калабыз. Не то что бала, өзүбүз чарчап кетебиз. Психиатрга көрүнгөндө деле биз ошо канча барабыз. Барганда постоянно очередь болуп турат да. И ошо өздөрү врачтар деле бизди кабыл алганда аябай чарчап кетишет да, чарчап анан чындап айтканда аябай деле мамилеси уже бузулуп калат бизге, анан энелери деле ошо көп ушу жагынан бизге проблемаларын айтып турат да, ушу жакшы кабыл албайт бизди, анан тигинтет мынтет деп. Ошон үчүн биз ошо саламаттык сактоо министрлигине айткыбыз келет, ошо именно ушу жагынан бизге жардам берип, какой-то электронный очередность кылып, запись хотя бы кылып койсо, бул убакытка келгиле деп чату. Эртең менен барат бала менен,
кечке чейин күтөт,
кечке чейин күтөт. Ал бала деген памперсте жүрөт, антет мынтет.
Ал жашай турган жер керек, региондон келсең мисалы,
ошондой
жол киресин өз төлөп келет, анан жатканга жери жок, батирде.
Мен жакында эле ушу конференцияга барып келгем, Алматы шаарында ушу ментальный нарушение боюнча. Литвада болсо 15 жыл мурун уже конвенцияны кабыл алышыптыр. Казакстан, Армения, Грузия баарын кабыл алышыптыр. И алардын жашоо турмушу ушу майыптык элдерге аябай көп нерсе уже жасалыптыр да, алар бизге үлгү катары көрсөтүп атышты. Алар да айтып атат, именно ушу ментальный нарушение бар элдерге социальный услугалар да көбүрөөк болот экен чем башка майып кишилерге карагандачы. Бизде бул программабыз даже жок да, бизде деген ушул психиатриялык жактан көп проблемабыз бар.
Ата-энелерге канча акча төлөнөт майып балдардын ата-энесине ай сайын?
4900.
Балага канча төлөнөт?
Балага пособие азыр деген былтыр 1 июлдан баштап көтөрүлгөн, 30% 4000 сом болуп калды. Жеке ассистент болсо 4900 колуна алынат, бирок ал деген как услуга катары эметилген боюнча өкмөт тарабынан эми патент менен анан страховый полиске өздөрү төлөп беришет да.
Кайра эле патентке мамлекет төлөп берет, э?
Мамлекет төлөп берет.
Анда колуна
4900 түрөт, бирок ушул жерде да бизде бир проблема болуп калды, потому что деген кедеги үй бүлөлөрдө 2-ден жогору мүмкүнчүлүк чектелген балдарыбыз бар. Аларда положение боюнча деген ар бир балага үстөк 50% үстөк эми ошо
кошумча
төлөнүп бериш керек экен. Бирок азыркы учурда болсо
бирөөнү эле берип коюп атат.
Жок, бир баласына ошо 4900 төлөп, экинчи баласына 50% ошо пайыз
жарымын берип атат.
Жарымын эле төлөп атат. Ошо боюнча да мен жакында министерствого барып кайрылганмын, сиз туура эмес ушу жагын кылып атыптырсыңар десек, эми министерство ошо социалдык тарапта министерство мойнун алышты туура эмес төлөгөн ошо
оңдой төлөп беребиз дешти 100%.
Эми айтты 100% кошумча еще 50% төлөп бериш керек экен. Дагы бир проблема кандай болуп атат, ошол эле адистерге, например, биз деген жана эми соцзащитанын эми районный эмелерге барганда бизге бир адисти эми берип атышат да, бирок ал адис деген өзү башка жумушта отурат экен да,
силерге убактысы жок.
Жок, анан аларга кошумча да төлөм зарплата катары чыгарбаптыр. Алар деген азыр деген саат 8-9 чейин иштейбиз деп өздөрү эле айтып атышат бизге, анан эми зарплатасы да жогору бир аз кошулбаса да, анан бизди кыдырганда эне-аталарды, үй бүлөлөрдү, балдарды көрүп кыдырганда өз акчалары менен кыдырышат экен, анан алардын деле зарплаталары чындап айтканда аз эле ошо социальный работниктерденчи. Ошон үчүн мамилелери деле бизге мындай айткан
көңүл кош мындай, э, өтө мотивациясы жок.
Мотивациясы жок.
Бишкек боюнча бир эле бир 2-3 эле мектеп иштейт экен 11 мектептин ичинен, э. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын каяка барып билим алышат алар? Каяктан ошончо канча миң майып бала бар дедиңиздер Кыргызстан боюнча? 29 000 ашык майып бала бар, ага бир же эки эле мектеп бар, болсо дагы Бишкекте. алар кантип келип, каякта жатып окуйт, алар ата-энеси каякта жашайт, баласын ал мектепке берем деп көчүп келиш керекпи Бишкекке?
Көбүнчө региондон келишет.
Эмнеге региондордо жок ушундай мектептер? Эмнеге педагогдор жок?
Ушул маселе боюнча
аларга билим бергени.
Ушул боюнча биз эмгек жана социалдык министрине кирип айтканбыз. Айтканыбызда ал айтты, жакында эле аймактардын баарын кыдырып келбедиби министр мырза? Анан ошондо айтты, мен баарын кыдырып жакындан таанышып келдим. Буюрса ошо аймактардын баарына күндүзгү ден соолукту калыбына келтирүү борборлору жана мектептерди ачканга аракет кылабыз деп айтты. Ошол эле ачылган мектептерде мүмкүн болушунча ошо мүмкүнчүлүгү чектелген апалардын балдардын апалары иштешсин депчи, тамак ашын жасап, жада калса кандай эле жумуш орун болсо, алар жумуш менен да камсыз болот, балдарын да алып келип ошол жерден билим жагынан өрчүтөт депчи.
Жаңыз эле бул министрдин иши эмес да, сиз өзүңүз айткандай закон түрүндө кылыш үчүн бул деген өкмөт тарабынан жогорку кеңешке биз кайрылабыз. Жогорку кеңеште Дастан Бекешевден башка ушул мүмкүнчүлүк чектелген эме жок да, мүчөлөрү жок, бизге окшогон энелерибиз да жок. Жакында эле ушул социалдык тарапта ушул жөнүндө да биз сүйлөшкөнбүз. Өзүбүзчө партия түзүп ошо жогорку кеңешке
чейин 29,000 баланын ата-энеси уже 60,000 экен. Туугандары да колдонсо.
Жок, ошондой партия түзүп ошо жогорку кеңешке өтөлү деп да ойлорубуз болгон.
Сиздердин кызыкчылыктарыңыздарды эч ким ал жакта лоббировать этпей калып атпайбы, эстебей калып атпайбы?
Бирок закон түрүндө деген жана уставной капитал фондун аябай чоң сумма экен, биз аны ден көтөрө албайбыз да, ошон үчүн ушу максатка катып жетебиз деп ойлонуп атабыз азыркы учурда.
Мына ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кээ бир ата энелер таштап кетишет экен да. Ушундай балдарга жардам каяктан күтсө болот аларга, ата энеси да таштап кетсе?
Эне катары мен айтам да өзүмчө, бул бала төрөлгөндө хоть эме депрессия болсок да, стресске түшсөк да, эне деген көнчүсү бар, ал баланы бакканга аракет кылабыз. Ата жагынан айтып атам го, кээде аталар чыдабай кетип калып атышат, бирок энеден ушундай таштап кеткен деген случайлар бизде чындап айтса аз эле, бирок ошондо деле башка үй бүлө ушундай чектелген мүмкүнчүлүк чектелген баланы баккан үй бүлө багып алган деле случайларыбыз көп да. Ошондой апаларга мен аябай ыраазымын. Алар деген ошо өз баласын багып, ошо өзүбүздүн билген опытыбызды кайра эле ошондой балага жумшай эле деп ошондой эле баланы алып
багып атышат.
Багып атышат.
Аябай көйгөйлүү маселе бул. Баягы ошо майып бала төрөлүп калгандыгы үчүн көбүнчө баягы апасын күнөлөйт,
андан аябай
башка апасын күнөлөйт. Сен ушундай майып бала төрөп койдуң, сен күнөлүүсүң, сага эме жанагы каргыш деген же ушул кара жолтой э, сен өзүң бак деп таштап коет.
Анткени биз апалар менен ушул маселе боюнча да аябай, анткени эмне үчүн ажырашуу көп болуп атат ушундай балдарды таштаган үчүн да?
Кайын журту таштап кетет, күйөөсү таштап кетет.
Бул майып бала болуп төрөлүп калгандыгы үчүн көбү ажырашып кетишет майып баланын аркасынанчы. Андан сырткары ошол эле апага аябай баягындай
түйшүк апанын мойнунда калат,
толтура түйшүк калат апанын мойнунда. Муну кайнене кайнатасы болобу, үйүндөгү кайын журту, өзүнүн төркүн жагы баары, бул баланы, апаны, баланы колдош керек. Колдоп ошого мээрим төгүп ошол балага бардык жагынан колдосо ошол балада жакшы жылыштар болот, леченияларды кылдыртыш керек.
Ошол демек алар жалгыз калып калып атат э? Аларды
жалгыз калып калат көбүнчө. Ошон үчүн бизде ушу майып баланын аркасынан ажырашып кеткендердин күндөн күнгө саны көбөйүп атат тилекке каршы. Бул жөнүндө бир түшүндүрүү, бир иш чараларды да уюштуруш керек деп ойлойм мен ата энелергечи. Бул бала экөөңөргө сыноо катары берилдиби? Бул нерсени сыноо катары кабыл алып, чогуу бул түйшүктү тарткылат, чогуу жеңгиле депчи.
Жоопкерчилигиңер бар деп.
Жоопкерчиликти чогуу алгыла депчи. Бул эгерде ошо баланы бардык жактан ошо үй бүлөсү, ошондой эле коом бардык адамдар колдосо ошо балада сөзсүз жакшы жылыштар болуп коом каралашып кетет да.
Коом каралашат э. Сиздер дагы ушундай жөнө турбастан өзүңүздөрдүн уюмдарды уюштуруп, коомдук уюмдарды жардамдашып, көмөктөшүп, министерствого чуркап барып, жогорку кеңешке чуркап барып, ушинтип өзгөртүүгө аракет кылып жатыпсыздар. Сиздерге ийгилик каалайм. Ушундай түшүктүү ишиңиздерде балдарыңыздар деле карап үйдө отура бербестен башкаларга да жардам берейин, мыйзамдарды кабыл алалы, өзгөртөлү деп чуркап жүргөнүңүздөргө мен аябай кубандым. Сиздерге чоң ийгиликтерди каалайм. Студияга келип, баарлашууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн студиябызга Нургүл Султанова, Бишкек шаарынын тургуну, Гүлнара Касиева, Расток коомдук уюмунун жетекчиси, Нуржамал Түмөнбаева, Бишкек шаарынын тургуну, Уркуя Парманова, Нурбулак коомдук фондунун негиздөөчүсү келди. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын энелеринин түйшүгүн талкууладык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийин урмуш.